Milé sestry, milí bratři, tak dovolte, abych vám přál krásný večer. A bude to večer nad Božím slovem, tak bych chtěl přivítat jak ty, co jsme tady sešli, tak ty, co se budou dívat na pomocí YouTube, a budeme pokračovat v takových pohledech do biblické knihy Exodus, druhé knihy Mojžíšovy, do toho takového vzorového příběhu písma o vyvedení izraelského národa z Egypta, o cestě z otroctví ke svobodě. A tak začneme jako obvykle písní. Bude to píseň číslo 5, Buď pánu čest. Pátá píseň, Buď pánu čest. Vás poprosit, jestli bychom povstali a budeme se modlit. A tak děkujeme ti, Pane Bože náš, že ty jediný jsi dobrý a spravedlivý. A je to právě tvoje dobrota, která nám otevřela tu možnost ti důvěřovat. Tvoje dobrota, která se ukázala nejenom na tom, co všechno máme k životu, ale především na tvém milovaném synu, na Pánu Ježíši, na jeho oběti za nás, na jeho lásce k nám, na jeho životě, na jeho vzkříšení. tak na tom všem se tak zjevila konečným způsobem, Pane, tvoje dobrota. A tak dej, ať se ji tak vždycky nově svěřujeme. Ať se ji svěřujeme i tehdy, kdy ty vnější okolnosti třeba ukazují na pravý opak, když nás zvírají pochybnosti, zkoušky, nemoci, trápení, strach, tak teď se svěřujeme tvojí dobrotě, která se tak jasným a konečným způsobem ukázala na Pánu Ježíši. Prosíme, Pane, aby tak tvoje milost pro nás nezůstala prázdným slovem, prázdným pojmem, bez účinku. Prosíme za to, abys to způsobil tak mocí svého ducha, aby nás vedla po dobré cestě, aby nás posilovala ve všem dobrém, co můžeme myslet, dělat, vykonat. A tak prosíme, Pane Ježíši, za to, aby si s námi byl v tuhletu chvíli v Duchu svatém, aby tak si od nás vzdálil všechno zlé, všechnu tvrdost srdce, všechnu nesoustředěnost a všechny zmatky, aby jsme se byli schopni soustředit na tebe samotného a na to, jak se nám dáváš poznat ve svém slově. Prosíme tak za všechny, co tě hledají, co tě vzývají. Dej se jim poznat. Jednej, prosím, Pane, v jejich životech. Přiznej se k jejich prosbám nebo někdy i jejich pláči a povzdechnutím. Pane, prosíme za naše město, prosíme za náš národ, prosíme o tvoje požehnání a tvoji blízkost. A děkujem, Pane, za to, že ta brána tvojí milosti je ještě pořád otevřená. A tak dej, ať na tomto základě stavíme to, co děláme, to, co myslíme. A tak děkujeme tě, Pane Ježíši, za to, že jsi přichystal i tuhletu chvíli a prosíme, Pane, požehnej. Amen. Saďte se, prosím. Tak, jak už jsem říkal, dnes budeme pokračovat opět v takových pohledech do knihy Exodus, do druhé knihy Mojžíšovy, a na dnešek vyšel takový text, který je velice známý, a tak je to text Desatera, které vlastně najdeme ve Starém zákoně v knihách Mojžíšových dvakrát. Jednou v knize Exodus a potom v páté knize Mojžíšově v Deuteronomiu, ale tak první jeho úplný zápis je v té knize Exodus, takže budu číst z druhé knihy Mojžíšovy z kapitoly 20. Druhá kniha Mojžíšova, Exodus, kapitola 20. 20. kapitola 17 veršů. A je to tedy známý text Desatera. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Tak to je těch, jak říkáme my, desatero přikázání, nebo jak říkají Židé, 10 slov, myšleno tedy slov božích. A tak pojďme ještě zaspívat jednu píseň z koncionálu, bude to píseň číslo 202, pojďte všichni. Píseň 202. Píseň 202. Ta píseň, co jsme zpívali, tak ta byla o nové smlouvě v Pánu Ježíši Kristu, o takovém tom novém výjití. A tak ale k tomu předchází tenhle ten příběh výjití Izraele z Egypta a k tomuhle tomu příběhu patří i to desatero, které jsme četli. A tak desatero je možná jeden z nejznámějších biblických textů. A já bych řekl, že je to až příliš známý text. Mnoho lidí ho považuje za dokonce takovou nejdůležitější část Bible. Nevím, jak vám, ale mně se stalo víckrát, že jsem slyšel prohlášení typu, kdyby všichni dodržovali desatero, tak by nám se všem na světě dobře vedlo. Jiní mi zase klidně tvrdili, že desatero celkem dodržují, a spíš se diví, že to druzí nedělají. Ti lidé, co tohle říkají, většinou neměli ponětí, že desatero jsou i jiné přikázání, než ty, co se nejčastěji zdůrazňují, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš a takhle podobně. To jejich tvrzení, že celkem jsou s tím desaterem na tom dobře, je takové někdy nedomyšlené. Lidé, co tohle to říkají, neví nebo nechtějí vědět, že tohle je jenom malá část desatera nebo spíš ta menší část a že celá první polovina desatera je věnovaná vztahu k Bohu a o vztahu k Bohu třeba nějak nepřemýšlí nebo ani o něm nechtějí přemýšlet. Desatero je prostě víc než návod jednání s bližními. Samozřejmě jsou tam tyto věci, které se týkají vztahu k našim bližním taky, ale je to prostě jenom proto, že jsme si jako lidé všech dob a všech míst dost podobní. Třeba britský křesťanský myslitel první poloviny 20. století C.S. Lewis napsal takovou esej, jmenuje se Zničení člověka a do téhleté eseje zařadil spoustu příkladů z různých časů a kultur, kde jsou obsaženy podobné věci jako v desateru. Co se týče vztahu k lidem, tak jsou tam někdy velmi podobné věci. Desatero řekne nesesmilníš a třeba ve staronorské básni, která se jmenuje Vědmina píseň, je psáno v Nástrondu, to je peklo v té mytologii severské, v Nástrondu jsem viděl ty, které, kdo svedli ženy jiných. Takže je tam v tomhle v tom schodný názor nebo schodný pohled. Takže v tom ohledu vztahu k lidem kolem nás desatero není tak výjimečné, jak si to mnoho lidí myslí. Desatero není prostě jen tak beze všeho, například jsou takové vzletné fráze, které se opakují základem myšlení našeho civilizačního okruhu, základem naší etiky a kultury, nejvýznamnějším židokřesťanským dědictví naší civilizace a takhle podobně. Jsou takové nabubřelé novinářské fráze, některé by skoro potřebovaly také vysvětlení nebo výklad a nebudu je vršit. A tohle chápání desatera jako textu, který je nějak významově nadřazený na celé písmo a vlastně i nad samotnou víru, tak je velmi časté, velmi rozšířené. Dokonce nachází odezvu i v architektuře třeba veřejných budov ve Spojených státech, kde bývá umístěno desatero na soudech a jiných státních institucích. A tak současný americký teolog Richard Rohr se ve svém pojednání o hříchu svět, tělo a ďábel trochu pozastavuje na tou skutečností, že tam je desatero v průčelí mnoha budov v jeho vlasti. A pozastavuje se nad tím proto, že Spojené státy se deklarovaly, nebo se ještě občas deklarují ústy některých lidí jako křesťanská země. Ale desatero není úplně typicky křesťanský symbol. Je spojeno spíše tedy se starou smlouvou, než s tou novou smlouvou v Pánu Ježíši. Takže to všechno dělá víc či míň z desatera něco jakoby nadřazeného, něco, co vyniká z celého toho biblického svědectví. A tak já bych si dovolil tadyhle z té představě vlastně oponovat. A chtěl bych zdůraznit, že je důležité zasazení desatera do celku písma. Nejde ho dávat na vrchol, ale je spíš součást písma. A i když je to velice důležitá součást, tak je to prostě jenom součást. A teďka jde o to, jaké je místo desatera. Tak opravdu nebudu dnes vykládat ty ustanovení desatera, to je jiná věc, ale budu mluvit o tom, jaké je to místo desatero a co z toho pro nás vyplývá. Čemu nás chce Pán Bůh vést, povzbudit takovými částmi písma, jako je desatero a jsou tam i jiné texty, které ukazují normy života a věřícího. A tak správný význam desatera je dán jeho zařazením do písma. Je právě, jak už jsem několikrát řekl, zařazené do druhé knihy Mojžíšovy, do knihy Exodus, do je součástí příběhu. Ono se tam nevyskytne tak jako z ničeho nic, ale je součástí příběhu o vyvedení izraelského národa z otroctví v Egyptě ke svobodě v zemi zaslíbené. A proto je velmi důležitý úvod desatera, kde se říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A tohle je potřeba brát velmi vážně. Je to první nejdůležitější okolnost pro správné porozumění desateru, pro jeho správnému zrození. V židovské tradici to je dokonce tak, že se tenhle ten úvod, to prohlášení já jsem Hospodin tvůj Bůh, chápe jako první přikázání. Možná si řeknete, že to je divné, protože to neobsahuje žádný příkaz. Že? Co to je za přikázání? Nic nepřikazuje, prohlašuje. Židé to tak mohou udělat, protože mluví ne o 10 přikázáních, ale o 10 božích slovech. To, že my říkáme 10 přikázání nebo 10 přikázání, to je dané spíš překladatelskou tradicí. A překladatelská tradice nejenom do češtiny, ale do ostatních jazyků většinou formulovala ty články desatera jako jasné příkazy. Právě znovu se vrátím k těm takovým obecně nejznámějším, tak prostě to jsou příkazy. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví. To jsou příkazy. Je ale potřeba vědět, že v hebrejském originále nejde o striktní příkazy, snad s výjimkou jediného přikázání, a to je 5. přikázání úcty k rodičům. Odborníci na biblickou hebrejštinu říkají, že by bylo přesnější všechno to, co tam je, překládat v budoucím čase. Jako nebudeš zabíjet, nebudeš smilnit, nebudeš krást a takhle podobně. A to, že tam doporučují ten budoucí čas, tak to není jenom slovíčkaření nebo snaha o doslovnost za každou cenu. Někdy některé biblické překlady se o to snaží, ale to je někdy na úkor srozumitelnosti. Tak tady to není jenom takovýto důraz, ale jde o to vyjádřit, že provádění příkazů a zákazů desatera na něčem závisí. Nebo lépe řečeno, je důsledkem něčeho. Prostě není to tak jako samo o sobě. Čeho je to důsledek? A tak nejprve desatero je určeno pro lidi, které Bůh osvobodil. Je to vlastně taková směrnice, jak správně žít tu Bohem darovanou svobodu. A řekl bych dneska, velmi důležitý důraz. Svoboda z hlediska Bible není dělám si, co se mi zlíbí, říkám, co se mi zlíbí, prostě odváži se. To není svoboda podle Bible. Svoboda podle Bible je Bohem otevřený prostor k tomu, aby se mohlo dít dobro. Je to svoboda k ničemu. Není to svoboda za každou cenu. Dobro je ale takový jako obecný, příliš obecný pojem. O dobru, ten pojem dobro se dá naplnit nejrůznějšími obsahy. Je pravdou, že i ty totalitní režimy minulosti se odvolávaly na nějaké obecné dobro ve jménu k toho se může dělat to a to a někdy se děly hrozné věci. A tak desatero není právě jenom nějaký obecný princip, ale vymezuje určité směry, jak se to skutečné dobro podle Boha má naplňovat. Takové stručné znění podle katechismu Německé evangelické církve, které je ve shodě s tím biblickým podáním, na rozdíl od takových těch jiných katechismových podání, zní, já jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha mimo mne, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho za účelem uctívání, nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha, pomni, abys den sváteční světil, cti otce svého i matku svou, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nebudeš dychtit po tom, co patří tvému bližnímu. Tak tady je popsané, jak to dobro podle Boha má vypadat. Že jsou to prostě určité věci. Není to něco prostě jenom jako beztvarého. A tohle je zaměření desatera, na které navazuje vlastně i sám Pán Ježíš. Pán Ježíš se svými učedníky mluví na rozloučenou. A on jim říká, milujete-li mne, budete zachovávat mé přikázání. Zase to, že to zachovávání přikázání je důsledkem něčeho. Podobně jako desatero je důsledkem toho, že teda byli Izraelci vyvedeni do svobody, tak i přikázání Pána Ježíše jsou důsledkem tedy jeho lásky k učedníkům a lásky učedníkům k němu. A to jeho přikázání, kterým to jako rozšiřuje, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem miloval já vás. A Pán Ježíš to řekne ještě důrazněji v Matoušově evangeliu v 5. kapitole říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A i z jeho hlediska nejsou boží normy něco navíc. Hospodin vysvobodil svůj lid z egyptského otroctví. Pán Ježíš nás vysvobodil z ještě horšího otroctví, z otroctví hříchu a také hoden naší lásky a poslušnosti. Je to prostě propojené. Je vysvobozující skutek boží milosti a na ten je odpověď teda lidská poslušnost, poslušnost božím přikázáním. A jde tady o to, tedy jak správně využít tu svobodu, kterou nám Bůh dal, když nás udělal svoje milované děti. To je místo, kam desatero patří, místo prostě základní, nezastupitelné, ale ne nějak osamocené a výjimečné. Bez života v osvobozující boží milosti se stává i sebelepší a sebesvětější boží přikázání něčím strašným. Vedou buď to člověka k samospravedlivé píše nebo zoufalství a to znamená k duchovní smrti. Proto apoštol Pavel píše v Římanům, v listu Římanům v kapitole 7, tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. To jsou hodně radikální slova. Přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Ale opravdu přikázání bez toho vztahu, bez svobody božích dětí, bez milosti, samo o sobě prostě nemůže stát. A tak tentýž apoštol Pavel, který byl na jednu stranu určitě hlasatel bezvýhradné boží milosti, tak ještě potom tohle téma dále rozvádí. A určitě bez boží milosti, to je prostě pevný základ, to všechno stojí a padá. K Bohu se nikdo nevyškrabe, i kdyby sebelíp naplňoval všechna přikázání, včetně desatera, všechny i ty nejnáročnější požadavky nového zákona, když tam by asi narazil. Tak on, Pavel, na jedné straně zdůrazňuje tu ohromnou přednost vysvobozující boží milosti, ale píše přesto třeba v listu v Galackém kapitole 5. Píše tam, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. A o to tady jde, že svoboda je vždycky svobodou k něčemu a nejen pro svobodu samu. Řekl bych, že tohle je právě důležité, možná jedno z největších nebezpečí naší doby, které ohrožuje křesťany i nekřesťany, ta svoboda, která je sama o sobě účelem. Osobní svoboda se stala heslem, které umožňuje nejen cokoliv říkat, to by nebylo ještě tak strašné, ale ospravedlňuje někdy i hrubé, hulvácké nebo dokonce zlé jednání, protože já mám svobodu. A takové pojetí svobody nakonec působí rozklad ve vztazích, v rodinách, v přátelských vztazích, na pracovištích, v nejširší společnosti. Prostě pojetí svobody, tak já si teďka můžu udělat, co chci a prostě můžu to prosadit téměř jakýmkoliv způsobem. Takže i když desatero není v písmu zdaleka jediným textem, nastavujícím normy v našem vztahu k Bohu i lidem, nemůžeme to dát stranou prostě. Svoboda bez toho naplnění je něco hrozného. Dobro, láska, to jsou obecné pojmy. Desatero a jeho novozákonní rozšíření, vlastně kázání nahoře, o něm tady byla v neděli řeč, jo, to ještě povyšuje, rozšiřuje články desatera, tak to je to naplnění. To je to, čím se ta svoboda má naplnit. A tohle to moc dobře vystihuje apoštol Jakub. On sám byl původem asi věrný Žid, a tak píše, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. On tam používá zvláštní obrat, zákon svobody. A to vypadá skoro jako protimluv, zákon svobody. Ale možná už líp rozumíme, co tím chtěl ten Jakub říct. Nejde mu o nějakou polemiku s apoštolem Pavlem a s jeho chápáním milosti. Jakub tady chce jenom vyjádřit, že i když nám dala víra svobodu od zlého, tak musí být taková svoboda něčem naplněná opět. Jinak hrozí, že se zvrhne svoboda, lidská svoboda v pouhou své voli nebo v takové pošilhávání po nějakém takovém klamném bezpečí. A to je nakonec i v tom příběhu exodu, vyvedení izraelského národa, že tam je obojí. Je tam jak ta svévole, kdy prostě chtějí Izraelci po Bohu a po Mojžíšovi něco okamžitě i hned a teďka. A nebo naopak vzdychají, jaké to bývalo bezva v tom Egyptě, když tam byly otroky, tak tam měli aspoň nějaké jisté jídlo. Tohle je vzor, který se opakuje mnohokrát i v lidských dějinách. Na jedné straně výbuchy své vole, na druhé straně líbání rukou různým samozvaným vůdcům a spasitelům, který nabízejí falešnou jistotu. To se prostě znova a znova opakuje. My lidé nejsme moc poučitelní a nejsme moc lepší. Nejsme rozhodně lepší, než byli staří Izraelci. A tak Boží pokyny v desateru a jiné takové pokyny nejsou v nějakém protikladu s Boží milostí. Naopak, Bůh nám ukazuje, jak ten život z Boží milosti co nejvíc naplnit. Dodneska Židé oslavují vydání Božího zákona na hoře Sinaj a mají svátek radosti z Tóry. Po letnicích následuje svátek radosti z Tóry. A není to jenom v tom ohledu židovském, vyskytuje se to i v křesťanství. Mně se moc líbila taková vzpomínka takového významného českého evangelického teologa Jana Milíče Lochmana, který byl profesorem Nového zákona na univerzitě v Bazileji ve Švýcarsku. A on píše takové vzpomínky na dětství a on tam říká, můj první dojem z desatera byl čistě zrakový. Dědeček s babičkou měli ve své usedlosti ve východních Čechách grafické znázornění desatera jako ozdobu světnice. Je skličující být hned od dětství vystaven přísnému zákonu? Nemyslím. Atmosféra v reformované domácnosti mých prarodičů mi otevírala zcela jinou možnost. Byla to atmosféra životní radosti. Z dobrých darů stvoření, z lidského společenství v rodině, v sousedství a v církvi a také s úžasnou samozřejmostí z dobrých božích přikázání. A tak o to jde. Boží přikázání, které jsou důsledkem života ve svobodě božích dětí, nejsou těžká nebo skličující. Pán Ježíš říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. A ten termín jeho v tom diskurzu judaismu, rabínského židovství, tak vlastně jsou boží přikázání. Ale pokud jsou žity v tom prostoru osvobozující boží milosti, tak nejsou těžká. To tady chce Pán Ježíš říct. Teď jenom krátce k dalšímu významu božím přikázání v souvislosti pro naši víru. Ještě je další význam. A opět se vrátím k apoštolu Pavlovi, ten píše v listu Římanům ve 3. kapitole. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona poznání hříchu, pochází poznání hříchu. A tak to je takový druhý význam. Boží přikázání nám mohou být vlastně takovým zrcadlem, ve kterém uvidíme sami sebe božíma očima. Jestli jsme nepochopili, na co potřebujeme boží milost, nebo jestli se nám pojem boží milost stal nějakým prázdným, takový jenom prázdný pojem, tak se podívejme do božího zákona, do toho zákona svobody, jak radí apoštol Jakub. A když se tam pořádně podíváme, tak zjistíme, že potřebujeme osvoboditele, odpuštění, že potřebujeme proměnu. Takže to je druhý takový význam, o kterém by se dalo dlouze povídat, ale to bychom se dostali zase trošku někam jinam. A tak se nakonec vrátím k úvodu, kde jsem slíbil vymezit význam desatera v celku naší víry. Tak zaprvé, jak bylo řečeno, je návodem, jak mají boží lidé žít svoji svobodu, vděčnost a lásku. Prostě desatero a jiné podobné biblické texty nějak dávají takovou určitou podobu toho, co bychom vlastně měli žít. Ale to vydání desatera patří ještě do širší souvislosti. A tou širší souvislostí je smlouva s Bohem. A tady jde o smlouvu s Bohem, kterou uzavřel izraelský národ během té své pouti z Egypta. A v té smlouvě jim Bůh slibuje vysvobození, ochranu, nový život v zaslíbené zemi. A oni se mu naproti tomu zavazují projevovat lásku, vděčnost, právě pomocí toho zachovávání desatera a těch dalších předpisů, o kterých tam potom dál mluví Mojžíš. A co je základem smlouvy? No, základem smlouvy je docela prostě důvěra. Žádná smlouva, ani lidské smlouvy, by nemohly fungovat bez důvěry. A potom, když je v páté knize Mojžíšové takové shrnutí, v páté knize Mojžíšově v kapitole 30. takové shrnutí té smlouvy, tak tam Bůh říká, dovolávám se dnes proti vám svědectví nebe i země, předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení, vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho, přimkl se k němu. Takže účelem a náplň té smlouvy je vlastně důvěra. A tak bych chtěl zdůraznit, že i my jsme účastníkem smlouvy. Nové smlouvy, která je věcí důvěry k našemu vysvoboditeli. K našemu vysvoboditeli z moci hříchu, ďábla i smrti Pánu Ježíši Kristu. On nám předložil novou smlouvu ve svém těle a krvi. On zvítězil nad hroznějšími nepřáteli a otrokáři, než byl Egypt. Mocnosti tohoto světa nejsou ani neporazitelné, ani věčné. Po to je tehdejší světové velmoci Egyptu, toho vlastně nic moc nezůstalo. Nejvíc tak archeologické nálezy, zajímavé třeba zprávy historiků. Ale Pán Ježíš zvítězil nad nepřáteli, na které nestačí žádné lidské umění, jako je spoutanost zlem. Pán Ježíš zvítězil nad spoutaností zlem, protože on sám se nenechal strhnout do klotoče zloby a odplaty. On se modlil i na kříži, Pane, odpustím, neboť nevědí, co činí. Zvítězil nad pokušitelem, který přilévá do ohně lidských slabostí, Když přišel ďábel za ním na poušť a říkal mu, ty tohle by si mohl udělat, ty jsi Boží syn, to by to šlo. On řekl ne a zvítězil i nad smrtí, který nepřemohl žádný vojevůdce. Takže to je náš vysvoboditel. Proto mu věříme, proto ho následujeme. Proto jsme v této nové smlouvě. A tak mi se moc líbí, co říká heslo ve znaku staré jednoty bratrské. Zvítězil beránek náš, následujme jej. Toto krásně spojuje. Ano, Pán Ježíš je více než Mojžíš. Způsobil vysvobození od věcí, se kterými by si žádný člověk a žádný lidský vůdce neporadil. A proto ho následujeme. Platí to jedno k sobě, navzájem to pasuje. Nemůže být jedno bez druhého. Takže zvítězil beránek náš. Následujme jej. Protože on z nás udělal milované, svobodné, Boží děti, tak proto můžeme chtít a dělat věci, které se mu líbí, které očekává, které vedou k tomu, aby jsme byli čím dál tím podobnější. To jsou věci, co patří dohromady. Amen. Tak, jestli dovolíte, prosím, povstaňme a budeme se modlit. Amen. Pane Ježíši, ty jsi nám přines svobodu, skutečnou svobodu, svobodu k dobrému, svobodu k lásce, svobodu k radosti, svobodu k tomu, aby jsme byli požehnáním. A tak tě chceme v tuhletu chvíli prosit o odpuštění, že vlastně tahleté skutečné svobody tak málo užíváme. Tak máme kolikrát, máme teďka tu svobodu vnější. Nemusíme se bát o tobě mluvit, nemusíme se bát tě vyznávat, nemusíme se bát k tobě hlásit, ale tak prosíme, Pane, za to, aby tak jsme měli tu svobodu vnitřní, která nám právě všecko tohle pomůže naplnit. A tak prosím, aby jsme nebyli spoutaní strachem, aby jsme nebyli spoutáni všelijakými hořkostmi a trápeními, které nám zavírají ústa. Aby jsme tak nebyli spoutáni tím duchem reptání a zloby, který je tenhle ten svět plný. Prosíme za to, aby jsme byli schopni uskutečňovat tu svobodu, kterou si nám vydobil. A tak prosíme, Pane Ježíši, za to, aby jako církev jsme opravdu tady na tom světě nepromarňovali čas, aby jsme mohli růst v té svobodě k poznání tebe. A aby tak jsme pevně stáli ve smlouvě, kterou jsi s námi uzavřel. Ve smlouvě, která tebe stála všecko, která stála tvůj život, tvoji krev, ve smlouvě, která je potvrzená tvojí smrtí a tvým vzkříšením. A děkujeme, Pane, za to, že tohle je ten pevný základ. Prosíme, Pane Ježíši, za to, aby tak si proměňoval naše životy, aby si proměňoval náš sbor, aby tvoje dílo mohlo růst ke tvoji větší slávě. Prosíme, Pane Ježíši, za naši církev. Prosíme, Pane Ježíši, za všechny, kdo tě vyznávají. Prosíme za to, aby jsme mohli obstát jako tvoji svědci, i když nám třeba kolikrát chybějí slova, i když vlastně nevíme pořádně, jak jsme k tvoji svědci, tak prosíme, Pane, vyučuj nás a veď. A tak ty jsi řekl Izraeli, že má být národem svatým tobě. Kéž jsme svatý tobě, kéž jsme posvěceni tvými přikázáními a jejich naplňování. A tak děkujeme tě, Pane Ježíši, za tvoji trpělivost, kterou s námi máš. Děkujeme, Pane, za to, že i když jsme stejně jako ty Izraelci, lidé tvrdé šíje, kteří se pořád jsou schopni obracet naspět anebo hledat nějaké svoje cesty, takže jsi to s námi nevzdal. Tak na tebe očekáváme a prosíme, Pane, přijď nově do našich životů. Pane, zastav nás v naší všednosti, v naší omrzelosti, v naší slabosti. A dej, ať jsme tak pevní ve tvé smlouvě, v tobě samotném. Amen. Dovolte ještě pár oznámení. V neděli 20. února se sejdeme v 10. hodině k pravidelné bohoslužbě. Kázáním nám poslouží bratr kazatel Bronislav Matulík a při tom shromáždění bude sloužit hudební skupina z Prahy Soukenické. V neděli 20. února v 17 hodin zveme všechny na večer chval se skupinou Souznění, to je ona skupina. Soukenické. Ať už je naživo v naší modlitebně, tak bude online přenos na stránkách našeho sboru. Potom za třetí, vzhledem k tomu, že vláda zrušila téměř veškerá omezení, která se týkají bohoslužeb a našich dalších aktivit, je možné obnovit počínaje minulou neděli účast na bohoslužbách bez omezení a setkání ve spodních místnostech po bohoslužbách, včetně podávání drobného občerstvení. Povinnost nosit roušky v průběhu bohoslužeb i dalších setkání ale zrušena nebyla. Současně prosíme návštěvníky všech setkání, aby byly i nadále ohleduplní a v případě příznaků onemocnění, nařízené karantény či podezření na kontakt s někým nakaženým nebo s podezřením na nemoc COVID-19 nenavštěvovali naše setkání a zúčastnili se bohosluše pomocí online přenosu. Zájemci o přípravu občerstvení nechce hlásí u sestry Inky Kulískové. Tak tolik oznámení. A tak ještě předtím, než ukončíme naše shromáždění slovem požehnání, tak pojďme ještě zaspívat píseň 445. O vezmi ruku moji, píseň 445. 445.
vás poprosím, povstaňme a přijměme ještě slovo Boží, slovo požehnání na závěr. A tak je psáno, a Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí. Skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.